näky Jumalan maailmoissa, niin se on aika ihmeellinen asia.
Aamen.
Vaikka kaikki muu ajan myötä hämärtyisi seurakunnan tai uskovan yksilönkin elämässä, niin Jumalan näky, sen tulisi vaan kirkastua kirkastumista. Vaikka askel hiippuu ja askel lyhenee, niin näky ei saisi väistyä eikä poistua. Ei himmetä. Se on niitä Jumalan maailman salaisuuksia. Sellainen herpaantunut ote näystä tarkoittaa ei oikeastaan, ei välttämättä niin kuin uskon autuuden menetystä, vaan varustuksensa niin kuin vyöttäytymisen sijaan ollaan istahdettu aloillemme. Kupeet ei suikaan vyötettynä, vaan täysin niin kuin avoimena tuulessa lepattaen. Siinä hyvän olon tunteessa, joka silti on ihan täyttä valhetta, mukavuustila, joka ei tule Jumalan hengestä, vaan hetkellisesti siitä, mitä maailma kykenee antamaan. Ja se on liian raadollista, miten paljon Jumalan antama näky tässä Suomenkin Siionissa on himmentynyt tai jopa lakannut näkymästä. Se saa aikaan sellaiset niin kuin seisahtuneet vedet, väsymyksen, jopa masennuksen. Sanoisinko näin, että ryhdistäydy Suomen Sion. Ojentaudu Jumalan puoleen, korjaa asusi, korjaa kupeesi ja yösi. Näin se on, veljet ja sisaret, myös sanankeitaan kohdalla. Korjaantukoon näkymme, niin kuin se Jumalan maailmoissa on vain voinut olla. Tutkiskelin tässä menneenä päivinä ihan tällaisista lähtökohdista niin kuin johtuen, mitä Jumalan sana tuo esille tästä vyöttäytymisestä. Miten paljon se puhutaan vyöttäytymisestä. Heti varmaan nousee Kaukolla ja monilla muilla teillä joitakin Jumalan sanan kohtia vanhan liitumikseen, myös Uuden testamentin puolelta, jossa meitä kehoitetaan vyöttäytymään. Sanoma vyöttäytymisestä, se tulee esille jo ja Raamatun alkulehdillä. Esimerkiksi siellä Egyptistä vapautumisen aattohetkinä, toisen Mooseksen kirjan luvussa 12. Se on muuten ihmeellinen historiallinen hetki tallennettu Jumalan sanaan, tämä israelilaisten, hebrealaisten vapautuminen Egyptiorjuudesta. Se oli todellinen aikakauden muutos, mikä tapahtui maailman ajan historiassa. Ja miten tärkeä se on tänä päivänä juutalaisille kansalle tämä. Oli ne sitten uudistusymmöitä tai ei. Ne elää tuossa muistossa. Ja toisaalta sen tähden, koska Jumalan sana laki velvoittaa heitä muistamaan tätä tapahtumaa. Toinen Mooseksen kirja 12. luvun jae 11. kehoittaa näin, että ja syökää se näin. Siis tuo pääsiäislammas, tuo pääsiäisateria. Kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessä. Ja syökää se kiiruusti. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi. Mitä kaikkea tuo Israelin kansan vapautuminen edelsi? Noista vuosisatojen orjuudesta. On aivan varma, voisin ajatella, että Mooses ja Aaron, miksei myös osa Israelin kansaa, ajatteli, että joko nyt. Jälleen oli Jumalan antama vitsaus tehnyt tuhojaan tuossa Egyptin kansassa, että joko nyt koittaa vapaus. Mutta ei. se ei edelleenkään ei. Ja muistamme, kun sitten viimeinen vitsaus tulee, jokaisen esikoisen oli sitten kuultava. Paitsi siellä, missä tuo, niin kuin Jumalan sana tuossa samassa luvussa sanoo, kun Jumala kulkee siellä, että jos minä näen veren, ja kun minä näen veren, minä menen ohitse, eli kuolema menee ohitse. Mutta kaikkialla, missä sitä ei ollut, niin oli se sitten vaikka Faaraon koti, niin esikoinen menetti siellä sitten henkensä. Ja kun tämä vapautuminen sitten oikeasti tapahtui tuon yön aikana, niin tuon vapautumisen hetkellä yhdelläkään israelaisella ei ollut enää mahdollisuus vyöttää kupeita, etsiä kenkiä, etsiä sauvaansa, vaan kaikki piti olla valmiina. Just niin kuin oli sanassa näin. Se on ihan näin, kun meidän vapahteemme Jeesus Kristus tulee. Ja Jumalan sana meitä kehottaa kehottamisen jälkeen, olkaa valmiit, olkaa kupeet vyötettyinä. Ja siinä vaiheessa, kun pasunan ääni kuuluu ja Jeesus tulee, yksikään ei lähde enää etsimään varusteitaan tai tekemään parannusta tai etsimään vyötä kupeille. Hengellisesti ajatellen, vaan kaikki on oltava valmista. Me odotamme Jeesuksen pikaista tuloa ja me uskomme siihen. Ja me tiedämme, että meidän vapautuminen tästä ajasta, jossa synnin pimeys tällä hetkellä hallitsee, niin se vapaus pian koittaa. Mutta meillä on näkymme ja sen tulee saada kirkastua kirkastumistaan. Ja varustuksemme, mikä tähän vaamukseen kuuluu, se ei saa olla levällään, ei tipotiessään. Ei väärässä mielessä lepotilassa, vaan vyöllä vyötettynä. Ja katsotaan vähän Jumalan sanasta, mitä tämä vyöttäytyminen kaikkia sitten sisällään pitää. Kun Raamattu puhuu vyöstä, niin me löydämme sen muun muassa ylimmäisen papin Aaronin virkapuvusta. Se oli sellainen yksityiskohta tuossakin asusteessa, sellainen yksityiskohta, joka myös sitten tietysti antaa todellisen niin kuin esikuvan todellisen ylimmäispapin Jeesuksen ominaisuuksista. Me emme nyt katso sen enempää tuon ylimmäisen papin asusteeseen, ihokkaaseen, kasukaviittaan, olkavaatteeseen tai vyöhön, tai keskitymme nyt vaan niin kuin tuohon vyöhön hetkeksi. Toinen Mooses 28, luku 8 sanoo, että vyö, jolla kasukka kiinnitetään, olkoon tehty samalla tavalla ja samasta kappaleesta kuin se. Kullasta sekä punasinisistä, purppuranpunaisista, helakanpunaisista langoista, kerratuista valkoisista pellavalangoista. No siihen nyt sen enempää uppoamatta, siinä olisi valtavasti semmoista varjokuvaa meille Jeesuksen luonteesta, Jeesuksen piirteistä. Mutta yleensäkin vyö tuo Raamatun ajan ja Raamatun maiden historiassa tänäkin päivänä. Se on äärettömän iso osa pukeutumista. Sillä on aivan oma merkityksensä toisin kuin ehkä meillä. Väljät vaatteet, jotka tuo helle, toisaalta kylmä, vaatii, että vaatteet on väljät. Mutta minkäänlaista liikkeelle lähtöä tai työn tekemisen mahdollisuutta noissa vaatteissa ei ole muuta kuin kupeet vyötetty. Eli vyöllä sidotaan tuo vaatetus niin, että työnteko on mahdollista. Ja sitten kun levätään, istutaan tai ollaan muuten rennosti, niin tilanne on toinen, mutta siitä ei äkki lähtöä tehdä. Se ei onnistu. Ja näin ollen Jumalan sana niin monasti viittaa tähän, nouskaa. Olkoon teidän kupeenne vyötetty. Se puhuu valmiudesta, kyvystä palvella. Ja se oma niin olotilanne, mikä on aikoinaan tapahtunut tuolla Pohjois-Israelin alueella, kun varusteita ei ollut oikein vyötetty ja tilanne tuli päälle, niin se oli enemmän kuin noloa sitten olla tuossa tilanteessa. Ei kupeet vyötettyinä, vaan varusteet täysin levällään. Kun ihminen on nyt siis vyöllä vyötetty, niin hän on valmis työhön. Jumala puhuu muun muassa Paavalin kautta, kun meidän tulee taistella hengellistä vihollista vastaan, jotta me kykenemme voittamaan taistelumme, niin te muistatte tuon sotilasasun. Efesolaiskirje 6 siitä paljolti puhuu, että sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyvät pystyssä. Ja jakeessa 14. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä. Ja olkoon pukunanne vanhurskauden harniska. Valmistautuessaan taisteluun roomalainen sotilas tai sotilas yleensä, hän tarkisti ja kiinnitti aina ensin myös vyönsä. Ja tämä meidän hengen miekkamme, niin se on myös tähän vyöhön kiinnitettynä, sidottuna. Paavalin oli hyvin syytä ja asiallista kehoittaa näitä monia vähäasian seurakuntia seisomaan lujina paikallaan. Eikä antautua sellaisten erilaisten opinriitojen, opintuulten riepoteltaviksi, niin kuin oli tapahtunut. Ja tänään on aivan samoin, me selviämme uskon taistelussa vain pysyen totuudessa, koska totuutta, joka Jumalan sanaan on sidottu, ei kukaan kykene kukistamaan. Ja kun sinä seisot tähän totuuteen kupeet vyötettyinä, niin sinä olet jo voittaja.
Amen.
Ja taistelusi voittaja. Mutta se on vain tämä. Ja näitä opintuulia tarjotaan. Ei vaan tuolla Paavalin aikana vähän asian seurakunnille, vaan ihan yhtä lailla ja erityisesti lopun aikana. Mutta onneksi totuus ei ole kaukana, se ei ole siis hukassa, vaan se on täysin löydettävissä. Tällä kupeiden vyöttämisellä on siis jotain todella tärkeää, ajankohtaista ilmoitusta meille. Aikana, jolloin näyttää, että totuus on enemmän tai vähemmän hukattua ja uutisia tulee sieltä täältä terveisten tavalla, että se on harvinaista, että totuutta julistetaan. En nyt osaa tähän sitten sanota sen enempää, mutta todennäköistä, että näin on. Ja aikana, jolloin ainakin tämä, että tämä näky ja Herran sota-armeija on vähän niin kuin hajallaan kuka missäkin, enemmän tai vähemmän omien näkyjen tai töidensä touhussa. Mutta kupeet vyötettyinä on tae sille, että ollaan valmiit, kun Herra tulee. Ja sitten myös tämä, että kupeet vyötettyinä ollaan valmiit palvelemaan Jumalaa. Valmistautumista tehtävään on olla kupeet vyötettynä. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus on se, joka vyöttää sinut antamaansa tehtävää. Älä epäile, etteikö sinulla olisi tehtävää. Varmasti on. Ja Jumala haluaa siitä jopa näyn antaa. Herra itse on vyöttäytynyt Jumalan sanan mukaan voimaan. Ja on näin varmasti valmis vyöttämään myös sinut, niin kuin minut, omaan voimaansa. Jumalan sana tuo vyöttäytymisestä esille myös sen, että hän on vyöttäytynyt riemulla sekä väkevyydellä että myös totuudella. Eli hänen kupeisiinsa vyön avulla on sidottu kaikki nämä ominaisuudet.
Totisesti.
Ja kun me haluamme pitää kupeemme vyötettynä, eli uskomme Jeesukseen, niin meillä on kaikki nämä olemassa. Mutta huomaatko, miten tämän tämmöisen väsyttävän ajanjakson aikana tuntuu, että joskus usko tuntuu ahdistavan ja me mielikuvissamme oikein niin kuin avaamme tuon kupeilla olevamme vyön ja haluaisimme niin kuin antaa periksi, hengittää sitä, mitä tämä maailma ei kumminkaan kykene. Ja tällaisessa olotilassa on nyt aivan liian monet Jumalan sanan palvelijat. Ei kupeet vyötettyinä, vaan kupeet täysin auki, tuulen riepoteltavissa. Ei uskoa menettäneinä. Mutta se, mikä tulee suhteessa palveluun, Jumalan antaman näyn toteuttamiseen, niin siinä täytyy olla tämmöinen sotilaallinen ryhti. Jumalan edessä. Herra on se, joka meidät vyöttää. Jeremian elämässä tämä kupeiden vyöttäminen tulee esille monellakin tavalla. Koko Jeremian kutsu oli niin ihmeellinen. Jumala lupasi panna sanat hänen suuhunsa, hänen nuoruudestaan huolimatta. Katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Sitten Jeremia ensimmäisen luvun jäi 17, mutta sinä vyötä kupeesi, nouse ja puhu heille kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä heitä kauhistu, etten minä kauhistuttaisi sinua heidän edessään. Profetaalinen ääni, mikä Jesajalla oli ja Jeremialla, niin se on vaien. Se on hukassa. Sitä on vaikea löytää. Ja kumminkin meidänkin historiassamme pitkin ja poikin maakuntia on kulkenut Jumalan sanan saattajia. Tähän nyt sen enempää syytä etsimättä. Mutta koska on kumminkin näin, että Jumala ei tätä kutsumustaan eikä valintaansa tule ikinä katumaan, niin tulisi niin kuin kiireesti jotenkin saada sellainen ojentautuminen, kupeiden vyöttäminen, taivaallinen sanoma henkilöille, jotka tämmöisen kutsun omistavat, että vyötä kupeesi, nouse, julista se sana, mikä sinulle on uskottu ja jonka Jumalasi on käskenyt sinun puhua. Kyllähän vanhan liitonkin aikana tuodaan joitakin profeettoja esille, jotka mieluummin pakenivat, kuin halusivat toteuttaa sen, mitä Jumala puhuttavaksi antoi. Ehkä Joona on yksi hyvä semmoinen esimerkki. Mutta lopulta Jumalan sana sanoo Joonakin kohdalla, että hänelle tuli toistamiseen tämä Herran sana. Ja hän sai saman näyn ja saman tehtävän. Pietarin, ensimmäinen Pietarin kirja, sen ensimmäinen luku 13 jae, kehottaa, että vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit. Ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Nämä Pietarinkin tallentamat sanat tulee ottaa vakavasti, jotta Jumalan omat kutsutut olisi valmiit julistamaan tämän evankeliumin sanomaa edelleen, sanomaa parannuksesta. Vyöttäytymisen lisäksi Paavali kuuluttaa tässä raittiutta, tässä Paavalin kirjassa, Pietarin kirjassa. Ja raittius, se erityisesti tarkoittaa hengellistä itsekuria. Tärkeä varustus aina, mutta ihan erityisesti tänään. Jottei nämä maailman katalat viettelykset, monenlaiset opintuulet, meitä millään tavalla häiritse saati voita. Ja jos ja kun tämmöinen viettely sitten tavalla tai toisella kohtaa sinut, niin syytä on olla kupeet valmiiksi vyötettynä. Ja niin tässä jo aiemmin kuultuna, niin silloin tämä Jumalan henki tekee tätä työtä meissä ja säilyttää ja pitää meidät kiinni Jeesuksessa Kristuksessa. Paavali painottaa, ja nyt sitten ja Pietarikin tässä nyt aiemmin sitä, että tämä Jeesuksen ilmestyminen, se todella tulee, se tapahtuu äkki arvaamatta. Ja Jeesusta odottavan tulee olla siis valmis. Ja tähän tämä vyöttäytyminen tietysti paljon sitten myös viittaa. Ja sitten tässä vielä Pietari kehottaa luottamaan siihen armoon, joka tulee osaksemme sitten Jeesuksen ilmestyessä. Luukkaan evankeliumissa, luvussa 12. Ja varmaan saatoit tätä Jeesuksen sanaa jo ajatellakin. Jakeissa 35. Olkoon teidän kupeet vyötetyt ja lamppunne palamassa. Ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herraansa odottavat, milloin hän palajaa häistä. Että he hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänet. Autuat ne palvelijat, jotka heidän Herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille, hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä. Tässä on tiivistetyssä muodossa tuo vertaus 10 neitsyestä. Ensin Jeesus sanoo, että missä teidän aarteenne on, näitä luettuja jakeita aikaisemmin. Että missä teidän aarteenne, niin siellä on teidän sydämenne. Ja tämä aarteemme, mikä se nyt itse kullakin on, niin se on se, joka vaikuttaa meidän ajatuksiimme, meidän suunnitelmiimme. Ja siitä aarteesta muodostuu tuo elämän, arkisen elämän ja vaelluksen keskipiste. Me toimimme sen mukaan, mikä tuo aarre meillä on. Jos se on maallinen tai jotain maallista, se maallistaa meidät ja meidän kupeemme ei säily vyötettynä. Meidän mielemme maallistuu. Kyse ei ole niinkään, että mikä tämä aarre on, kuin pikemmin se, että missä tämä aarre on. Sydämemme tulee olla kiinnitettynä, vyötettynä vain tarpeelliseen, eli yhteen ja ainoaan Jeesukseen Kristukseen. Olkoon teidän kupeenne vyötetty. Tehköön sitten muut mitä ja mitä tahansa, mitä hyvänsä, niin meidän tulee olla ja meillä on lupa olla valmiustilassa. Ja jälleen valmiit palvelemaan työssä, valmiit lähtemään liikkeelle millä hetkellä hyvänsä. Koska meidän tehtävämme on odottaa ja elää tässä odotuksen hengessä, jotta me voisimme viipymättä avata hänelle. Tässä me luimme, että hänen tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisimme hänelle. Tuleeko hän sitten häistä, mutta se voi tarkoittaa myös juhlaa kuin juhlaa. Mutta kun hän tulee, että me heti ymmärrämme avata hänelle. Olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja lamppunne palamassa. Siellä on psalmissa 45 sitten meidän Herrallemme Jeesukselle tämmöinen profeetallisen hengen kautta julistetty sana, kun hän valmistautui työhön. Että vyötä miekka vyöllesi, sinä sankari, vyöttäydy kunniaasi ja korkeuteesi. psalmi 45 ja 4. Ole onnekas korkeudessasi, nouse sotavaunuihisi totuuden, nöyryyden ja vanhurskauden puolesta. Ja oikea kätesi opettakoon sinulle peljättäviä tekoja. Jotenkin koin myös sen, että on ilo uutinen, että meidän Herramme Jeesus Kristus ei ole hellittänyt tätä vyötää kupeiltaan tälläkään hetkellä. Joo. Vaan tekee edelleen työtä ja palvelusta meidän puolestamme. Samoin oli ylimmäisen pappi Aaronin kohdalla, että vyö merkitsi sitä, että hän oli valmis ja kykenevä työhön ja palvelukseen. Johannes 5. luku jae 17 sanoo Jeesuksesta, että Jeesus vastasi heille, minun isäni tekee yhälti työtä ja minä myös teen työtä. Mikä on Herramme Jeesuksen Kristuksen työ tällä hetkellä, kun hän meitä tarkkailee? Rukouksin hän muistaa meitä. Ja se, mitä olin kokemassa ja näkemässä, että täälläkin meidän keskellämme, vaikka hän niin kuin henkensä ja sanansa kautta, niin hänen sydämen halu on edelleen palvella. Palvella meitä, omiaan, vahvistaa. Meidän ylipäällikkömme ei ole väistynyt pois tai väsynyt toimessaan, ei hellittänyt, vaan valvoo ja rukoilee edelleen meidän puolestamme. Ja tämä, kun apostoli Johannes sai katsahtaa sinne esiripun toiselle puolelle, kun hän näki Jeesuksen Kristuksen suurena ylimmäisenä pappina vyöllä vyötettynä, niin ilmestyskirjan ensimmäinen luku kirjoittaa näin, että ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampunjalkaa. Ja lampun jalkain keskellä ihmisen pojan muotoisen pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Hän on edelleen varustettu työhön ja toimeen. Ja se, että hän seisoo kultaisten lampun jalkain keskellä, ja jos hän kerta palvelee, niin puhdistaen lamppuja, lisäämällä öljyä, tuottamalla lisää valoa. Amen. Hän kykenee tämän tekemään. Ja nämä lampun jalat, niin kuin me ymmärrämme, ei vaan tuon Aasian seurakuntia, vaan tänään me. Että me seurakuntana, meillä olisi öljyä lampussamme, ja että me tuottaisimme valoa, kunniaa Jumalalle, mutta myös tälle pimeälle maailmalle evankeliumin valoa. Hän palvelee. Ja sitten myös tämä ehkä oleellisin ja tärkein, mitä itseäänkin koen ja näen, koska öljylamput vaatii sitä puhdistamista, jokapäiväistä huoltoa, niin sitä aivan erityisellä tavalla. Jotta me olisimme ja säilyisimme, kiitos Jumalalle, palvelukelpoisina. Että hän täyttää meitä uudelleen ja uudelleen omalla hengellä, pyhällä hengellä, jotta tuottaisimme kunniaa ja kirkkautta isälle Jumalalle. Tämä palveleminen, se on yksi, mikä tässä otsikon alla nousee vahvasti esille. Ja tässäkin mielessä meidän on tarkkailtava sitä, että onhan meidän kupeemme vyötetyt. Onko meillä se mieli, mikä Jeesuksella oli tähän palveliin? Omiensa keskellä. Ja vielä oikein niin kuin alleviivat ja hän koristi, että oletteko te nyt ymmärtäneet, mitä minä olen sanonut ja tehnyt, kun olen palvellut teitä. Ja miten paljon seurakunnan keskellä on niitä, jotka tarvitsevat palvelua, tulla huomioiduksi. Vähän kamppailin tässä vielä päivän aikana siitä, koska ihan kiitollisin mielin olen, että tällaista rohkaisua ja kannustusta on tullut, mutta että on toivottu, että sanan saarna tuosta loukkaantumisesta, anteeksi antamisesta, voitaisiin ottaa uusiksi. No, jos Jumala sen jotenkin, no kyllähän hän sen vaikuttaa. Sehän ei koskaan, niin kuin Erkkikin sanoi, ei se ole koskaan se, mutta että aiheena, niin siihen liittyen meillä on paljon niitä seurakuntiemme keskellä, joita meidän tulisi huomata ja kyetä palvelemaan. Joo. Jotka ovat syystä tai toisesta loukkaantuneet ja ovat jopa lähellä anteeksi antamatonta mieltä. Että Jumalan henki niin kuin näyttäisi. Että siinä on myös tämä puoli. Ei vaan se, että me syyllistämme jotain, joka nyt on jostakin vähäpätöisestä asiasta noin loukkaantunut. Viikosta, kuukaudesta, jopa vuodesta toiseen. Vaan siinä on myös tämä, että Kristus ruumis, kun me ollaan sisaria ja veliä, samaa perheen jäsentä, niin meidän täytyy myös kyetä näkemään ne, jotka ovat loukkaantuneet. Päästämään heitä siitä. Pesemään heidän jalkojaan, palvelemaan heitä. Jeesus heti huomioi tällaiset. Kyllä. Ja siitä hän sai tämän maineen, että syntisten ystävä. Enemmän hän auttoi heitä. Ja varmasti monia loukkaantuneita. Sydämen verisesti loukkaantuneita. Hän kehotti. Kuule, annetaan anteeksi. Unohdetaan. Ja rukouksen päätteeksi ihme oli tapahtunut. Mutta tämä palveleva mieli. Jeesus itse sanoo, että oppikaa minusta. Se ei ole vain sellainen yksi hetki oppia, vaan se on koko uskon elämän mittainen oppimisen läksy.
Totisesti.
Meillä on hänestä oppimisista joka ikiselle päivälle ja vaikka joka ikiselle minuutille. Se voi olla erilaista, mutta hänestä meillä on oppimista. Mutta kaikki oppiminen hänestä liittyy palvelemiseen. Herramme Jeesus, kerran hän palveli, tai voisiko ajatella, että täällä maan päällä ollessaan lihan ruumiissa ihmisenä. Hän tietyllä tavalla palveli heikkoudessa, mutta nyt hän palvelee kunniassa ja voimassa. Ja kiitos Jumalalle, kun hän kerran tulee. Hän ei tule enää palvelen tai palveltavaksi. Ei pyytämään mitään, vaan kaikkien polviin on notkistettava. Hän ei tule enää seimeen eikä häväistäväksi, ei ristin puuhun, ei pilkattavaksi, vaan täysin ja aivan jossain toisessa muodossa. Mitäpä meidän ylimmäinen pappimme Jeesus ei tekisi meidän puolestamme. Mitä hän ei tekisi sinun puolestasi tänään? Itse asiassa hän on kaiken jo tehnyt. Ja vielä enemmänkin. Ja uskon näin, että sinun anomuksesi, mikä sinun sydämensi tänään on, niin se hänenkin toimesta kannetaan isän eteen valtaistuimelle. Paljon on tästä vyöttäytymisestä, mutta ehkä vielä Jeremia luussa 13 on yksi aivan oma aiheensa vyöttäytymisestä. Jeremia 13 jakeessa 11. Sillä niin kuin vyö liittyy miehen kupeisiin, niin minä liitin koko Israelin heimon ja koko Juudan heimon itseen, sanoo Herra. Että se olisi minun kansani minulle kunniaksi, ylistykseksi ja kirkkaudeksi. Joo. Sitten on kyllä kaksoispilkku, mutta he eivät totelleet. sana Israelista, mutta sana myös seurakunnasta, jonka hän on nostanut kalliilla verellään. Siinä on meidän suuri ylimmäinen pappimme. Hänen ympärillään kiinni hänessä, häneen yhdistyneenä, ovat kaikki hänen omansa. Hän ei totisesti ole kaukana yhdestäkään meistä, vaan meidän keskellämme. Hän on yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Sitä hän on. Me rukoilemme Jeesus tätä seurakuntana, sisarina ja veljinä Kristuksessa, että meidän kupeemme saisivat olla yhäti vyötetyt. Meidän lamppumme palamassa. Että meidän varustuksemme, jonka sinä olet meille uskonut, se olisi niin tip-top, se olisi aina valmis palvelemaan, tekemään työtä, olemaan kuuliainen Herra Jeesus Kristus sinulle. Erityisesti me rukoilemme nyt hänen puolestaan, joka kokee, että näky on kadotettu, uskon elämä kenties hiipunut tai hiipumassa. Että Jeesus Kristus, sinä yhdessä seurakuntasi kanssa, että me voisimme häntä palvella ja hän saisi tuon vyön ja saisi kupeensa vyötetyksi ja kokea Jumalan taivaallista varustusta. Anna meidän itse kunkin näyn uudistua. Anna sen uudelleen vapautua. Anna sen tulla voimaansa. Ei pelkästään sanassa, vaan voimassa. Tuossa pyhän hengen ihmeellisessä täyteydessä, voitelussa. Ja kun me täältä jälleen sitten erkanemme, niin me olisimme totisesti niitä kupeet vyötettyinä kulkijoita, jotka palvelemme elävää Jumalaa, Jeesus Kristus, sinun evankeliumia, ja julistamme sitä rohkeasti. Tätä me Jeesus nimessäsi rukoilemme ja uskomme. Iloitsemme, minkä näyn sinä olet meille antanut. Ja annat meidän nähdä jopa tulevia. Ja iloitsemme tästä sanankeitaan näystä. Ja kirkastukoon se kirkastumistaan. Se ei missään vaiheessa varsinkaan himmene eikä menetä merkitystään. Sanopa kuka mitä hyvänsä tai teki mitä hyvänsä, että me seisomme, Herra, tuon näyn ja tuon kehotuksen rinnalla, jonka sinä olet meille uskonut ja antanut. Yhdessä, Jeesus, sinussa ja sinun kanssasi. Se näky toteutuu. Aamen.